วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องทำอย่างไรจึงจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับรายการนี้นะคะจะขอนำเสนอในสาระสำคัญ2ประเด็นด้วยกันก็คือแหล่งเงินทุนและการเตรียมโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยท่านผู้ฟังคะงานวิจัยทุกงานวิจัยนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อเป็นทุนในการทำงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพิมพ์รายงานค่าเบี้ยเลี้ยงนักวิจัยค่ารถค่าวัสดุสำนักงานค่าถ่ายเอกสารและอื่นๆเราจำเป็นที่จะต้องมีทุนสำรองเพื่ออุดหนุนงานวิจัยของเราเพราะฉะนั้นในการทำโครงการวิจัยแต่ละโครงการนั้นนะคะนักวิจัยก็จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของงานวิจัยได้ว่าจะมีเหตุผลและความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องทำวิจัยและผลงานวิจัยที่ได้รับนั้นนะคะจะคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าและเราสามารถที่จะรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดได้บ้างและรายการนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ลำไพสุขสวัสดิ์ณอยุธยาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะขอเรียนถามถึงความหมายของแหล่งเงินทุนอุดหนุนของการวิจัยนะคะและเราก็จะสามารถหาได้จากแหล่งใดบ้างคะอาจารย์คะ
ก่อนอื่นขออธิบายความหมายของการวิจัยการวิจัยหมายถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังนั้นการวิจัยจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาองค์กรและวิชาการทุกแขนงรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนการวิจัยโดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติการดำเนินงานใดๆรวมทั้งการวิจัยจำเป็นจะต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยนี้เรียกว่าเงินทุนอุดหนุนการวิจัยแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมี2แหล่งดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. แหล่งเงินทุนภายในประเทศแหล่งเงินทุนภายในประเทศนี้ได้มาจากเงินงบประมาณของรัฐบาลและองค์กรเอกชนภายในประเทศ 2. แหล่งเงินทุนต่างประเทศได้มาจากองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นองค์การอนามัยโรคและองค์กรอื่นๆเช่นองค์การพัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศของแคนาดาและองค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ค่ะหลังจากที่ทราบถึงความสำคัญของการวิจัยไปแล้วนะคะแล้วเราก็ได้ทราบว่าแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยนั้นก็จะมีจากสองแหล่งด้วยกันคือภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสำหรับเงินทุนภายในประเทศนั้นก็จะมีทั้งของภาครัฐบาลและภาคเอกชนนะคะซึ่งขอเรียนถามว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นนี่นะคะจะมีการใช้โดยการนำเงินทุนนั้นมาใช้ได้อย่างไรคะ
แหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยของรัฐบาลพอจะจำแนกรายละเอียดได้เป็น3แนวทางดังต่อไปนี้ 1. เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะตั้งงบประมาณเพื่อจัดสรรเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยรวมไปกับงบประมาณของสำนักงานนักวิจัยสามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยราชการทราบหรืออาจจะติดต่อโดยตรงขอทราบรายละเอียดได้ณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2. เงินอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรผ่านหน่วยงานปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ในสังกัดโดยการตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีรวมไปกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ในสังกัดสามารถส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนทุกปี 3. เงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่จัดสรรให้โครงการของหน่วยงานโดยตรงกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องทำการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและเทคโนโลยีที่จำเป็นของงานที่รับผิดชอบก็สามารถตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนอุดหนุนการวิจัยรวมไปกับงบประมาณประจำปีแล้วจัดสรรทุนวิจัยด้านตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด
หลังจากที่ทราบแหล่งเงินทุนจากภาครัฐบาลแล้วนะคะคราวนี้นะคะก็มาขอเรียนถามถึงแหล่งเงินทุนจากองค์กรเอกชนภายในประเทศของเรานั้นนะคะเราจะมีวิธีการนำมาใช้ได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
องค์กรเอกชนภายในประเทศหลายแห่งมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนด้านการเงินในการทำสาธารณประโยชน์ดังนั้นการวิจัยเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของบ้านเมืองก็จะอยู่ในขอบข่ายการสนับสนุนขององค์กรดังกล่าวซึ่งมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ธนาคารบริษัทน้ำมันบริษัทการค้าขนาดใหญ่มูลนิธิสมาคมต่างๆซึ่งผู้สนใจจะต้องติดต่อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากองค์กรเอกชนนั้นๆ
เราก็รับทราบแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากภาครัฐบาลและเอกชนภายในประเทศไปแล้วนะคะคราวนี้เรียนถามถึงแหล่งเงินทุนอุดหนุนจากต่างประเทศนะคะสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
แหล่งเงินทุนจากต่างประเทศที่อุดหนุนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มาจากองค์กรเอกชนระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สำคัญได้แก่องค์การอนามัยโลกซึ่งจัดสรรงบประมาณแบ่งเป็น3ระดับดังต่อไปนี้ 1. เงินงบประมาณที่องค์การอนามัยโลกให้ความช่วยเหลือผ่านรัฐบาลไทยโดยตรงในส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อการวิจัยด้านสาธารณสุขที่จำเป็นของประเทศโดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุน 2. เงินงบประมาณที่องค์การอนามัยโลกให้ความช่วยเหลือภูมิภาคมีงบประมาณส่วนหนึ่งจัดสรรเพื่อการวิจัยที่จำเป็นของภูมิภาคโดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณระดับนี้เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคข้อ 3. เงินงบประมาณที่องค์การอนามัยโลกสำนักงานใหญ่ณกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จัดสรรทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยที่มีผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ของโลกโดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วโลกเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนขอแหล่งทุนวิจัยอื่นๆที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้แก่ 1. องค์การพัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศของแคนาดา IDRCมีสำนักงานที่กรุงออตตาวาประเทศแคนาดา 2. องค์การพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา USAID มีสำนักงานที่ประเทศไทย 3. กองทุนอเมริกันเพื่อการวิจัยโรคเอดส์มีสำนักงานอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา 4. ศูนย์การวิจัยระหว่างประเทศเรื่องสตรีมีสำนักงานอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่ะเราก็ได้ทราบที่มาของแหล่งเงินทุนต่างๆไปแล้วนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะเลือกแหล่งเงินทุนสำหรับการวิจัยอย่างไรคะอาจารย์คะ
ผู้ขอทุนวิจัยจะต้องพิจารณาความสามารถและความพร้อมของคณะวิจัยทั้งด้านความรู้ประสบการณ์การวิจัยซึ่งแบ่งเป็น3ระดับดังนี้1. นักวิจัยที่มีประสบการณ์น้อยหรือไม่มีประสบการณ์เลยกลุ่มนี้ควรหาทุนวิจัยจากแหล่งเงินทุนที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยหน้าใหม่หรือนักวิจัยรุ่นเยาว์เช่นทุนของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดเป็นต้นการหาประสบการณ์วิจัยอีกวิธีหนึ่งซึ่งนิยมทำกันมากคือการขอเข้าร่วมการวิจัยกับโครงการของผู้มีประสบการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว 2. นักวิจัยที่มีประสบการณ์พอควรกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์บ้างแล้วควรขอทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศเช่นทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและทุนกำหนดหัวข้อเรื่องของหน่วยงานของตน 3. นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยสูงคือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับในต่างประเทศมาแล้วนักวิจัยกลุ่มนี้ควรขอทุนวิจัยภายนอกประเทศตัวอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกสาขาภูมิภาคหรือสำนักงานใหญ่องค์การพัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศของแคนาดาหรือองค์การพัฒนาการวิจัยระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นต้น
จากแหล่งข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัยนะคะทั้งในและต่างประเทศที่ท่านได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงสิ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนั่นก็คือว่าเราจะขอรับทุนได้อย่างไรบ้างนะคะในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำวิจัยเนี่ยนะคะก็ขอเรียนถามว่าถ้าหากว่าเราจะทำวิจัยสักเรื่องนึงเนี่ยนะคะเราจะเสนอโครงการอย่างไรเพื่อที่จะให้เขารับอนุมัติทุนของการวิจัยในเรื่องนี้คะ
การที่จะให้ผู้อ่านโครงการวิจัยสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยควรเน้นที่การเขียนโครงการวิจัยโดยพิจารณาแบ่งเป็น3ตอนดังต่อไปนี้1ตอนก่อนการดำเนินการวิจัย2ขณะดำเนินการวิจัยและ3หลังจากการดำเนินวิจัยเสร็จสิ้นแล้วดังรายละเอียดต่อไปนี้ในส่วนของก่อนการวิจัยผู้เขียนโครงการจะต้องเน้นความสำคัญของปัญหาโดยพิจารณาปัญหาที่ทำการวิจัยนั้นจะต้องอยู่ในนโยบายของชาติหรือนโยบายของหน่วยงานหรือเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือปัญหาสาธารณสุขของประเทศโดยทั่วไปข้อ2หลักการและเหตุผลในการทำวิจัยนั้นผู้เขียนโครงการจะต้องอธิบายทฤษฎีและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและจะต้องทบทวนเอกสารการวิจัยโดยนักวิจัยรุ่นเยาว์ควรจะอ่านเอกสารการวิจัยภายในประเทศให้ครบถ้วนส่วนนักวิจัยที่มีประสบการณ์ปานกลางควรจะทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศส่วนผู้มีประสบการณ์สูงควรจะเน้นในการทบทวนเอกสารต่างประเทศโดยตรงสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยนั้นผู้วิจัยจะต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้สามารถประเมินได้โดยค่าสถิติต่างๆในส่วนของการเขียนโครงการในส่วนนี้ผู้วิจัยจะต้องแสดงให้เห็นว่างานที่จะทำการวิจัยนี้ไม่ซ้ำซ้อนกับงานเดิมหรือเรียกว่าเป็นงานใหม่ตอนที่2เป็นวิธีการดำเนินการวิจัยจะต้องเน้นว่าการวิจัยของเราเป็นการดำเนินการถูกหลักวิชาการโดยแยกเป็นส่วนที่1ในรูปแบบของการวิจัยผู้วิจัยจะต้องอธิบายให้เข้าใจว่าการวิจัยนี้เป็นรูปแบบเชิงสำรวจหรือเชิงทดลองหรือเชิงวิทยาการระบาดข้อต่อไปประชากรที่ทำการศึกษาวิจัยผู้วิจัยจะต้องอธิบายขอบเขตของประชากรที่จะทำการศึกษาโดยลักษณะภูมิศาสตร์และเวลาการสุ่มตัวอย่างและประมาณค่าตัวอย่างผู้วิจัยจะต้องกำหนดวิธีการให้ถูกตามหลักทฤษฎีของการสุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดตัวอย่างต่อไปเป็นการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลผู้ทำการวิจัยจะต้องอธิบายให้เข้าใจว่าแบบสอบถามหรือเครื่องมือเก็บข้อมูลนั้นประกอบด้วยตัวแปรกลุ่มใดบ้างซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ข้อสุดท้ายของการดำเนินการวิจัยจะต้องอธิบายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะต้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์กับวัตถุประสงค์ให้ตรงกันและสัมพันธ์กันส่วนสุดท้ายคือส่วนหลังจากการวิจัยแล้วผู้ทำการวิจัยจะต้องแสดงผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับให้ชัดเจนโดยจะแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจว่าผลการวิจัยนั้นสามารถประยุกต์ในการแก้ปัญหาหรือวางแผนงานของประเทศได
้นักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะจากที่รับฟังไปทั้งหมดนั้นนะคะก็สรุปได้ว่าในการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพนั้นเราสามารถที่จะหาแหล่งเงินทุนอุดหนุนการวิจัยได้ทั้งในประเทศนะคะและต่างประเทศซึ่งในประเทศนั้นนะคะก็จะมีทั้งทางภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่พร้อมที่จะสนับสนุนงานวิจัยทุกโครงการอยู่แล้วด้วยนะคะถ้าโครงการวิจัยนั้นเป็นโครงการวิจัยที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมและทุกโครงการนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตลอดทั้งโครงการด้วยนะคะและรายการนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์รำไพสุขสวัสดิ์ณอยุธยาเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้กับทางรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์รำไพสุขสวัสดิ์ณอยุธยาวิทยากรแสวงพันนวลบทวิทยุและประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสาโรจน์นินดำควบคุมการผลิตรายการและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ